Non sei, despois deixo vos o meu tempo.
Bueno, hai tempo para todo o mundo. Veña, Carlos.
Bueno, vamos a ver. Eu penso que hai un pouco de hipocresía en toda esta cuestión. Me explico, vamos a ver. A financiación dos partidos que ten parte ilegal, eso é sabido de todo o mundo. O sea, que hai cartos negros nos partidos, eso estamos a dicir casi sempre, non? Que estamos a piar por unha lei de financiamento dos partidos seria e que sea equiparable ao resto do mundo, tamén é certo. Os partidos, obviamente, se financian legalmente por as cuotas dos afiliados, que son pouquísimas, os donativos transparentes, que son poucos, e as subvencións estatales e autonómicas. Pero, por outra banda, hai unha serie de financiacións que máis ou menos poden ser legales e outras son totalmente ilegales. Financiación ilegal corrupta, por exemplo, a condonación de 60 millóns dun banco importante a un partido importante, que en aquel momento tiña unha inspección fiscal importantísima de varios centos de millóns de pesetas, e que se condonou o seu propio presidente, que tamén saliu libre da inspección fiscal. E, lógicamente, hai o que vamos a chamarlle corrupción estrita en sí, e que son os cazos ou os cuechos que se fan a conta de obras e non sei que, non sei canto. Bueno, os partidos políticos necesitan moitos cartos porque teñen esas infraestructuras elevadísimas, e lógicamente as campañas electorales son costosísimas. Eu xa dixen moitas veces porque non se vai a unha elección única e non temos unha elección cada ano. Se podíamos ter unha para 4 anos ou para os anos que fixeran falta e non ter unha cada ano. Por lo tanto, é unha hipocresía pensar que os partidos políticos non teñen unha financiación, vamos a chamarlle, ilegal, ou negra, ou como que chamarse. Bien, entonces esa financiación se dedica para pagar moito tipo de gastos. Yo ahora me vou a referir, falo xa, digo, do punto de vista profesional político, me vou a referir ao que eu estou lendo. Eso, por lo tanto, se o que leo non é certo, pois pues, obviamente o que vou dicir a continuación non é nada certo. Vamos a ver. Eu fun diputado con Mariano Rajoy pois moitos anos, 16 anos exactamente. Entonces hai unha cosa que está clara: nos os diputados temos 3 sueldos. Un é o sueldo puro e estricto como diputado, o outro é as dietas por estar fora do domicilio, e o outro é por si tes algún cargo dentro da estrutura do Parlamento, que pode ser presidente de comisión, vicepresidente, secretario, etc. Todos, prácticamente todos os diputados teñen ese complemento. Pero claro, non teñen ese complemento os que teñen cargos no seu propio partido porque non teñen tempo para dedicarse. Chámese Mariano Rajoy ou chámese Rubalcaba. Ese non son nin presidente de comisión nin nada. Por lo tanto, dito de outra maneira, eu ganaba máis cartos que Mariano Rajoy sendo diputado. Obviamente Mariano Rajoy tiene que estar en Madrid de luns a venres. Eu, a partir dos xoves, me viña pa casa tranquilamente, aquí pase despois gloria. Mariano, sin embargo, a 8 da mañá tiña maitines con Aznar, e por lo tanto tiene que estar ali. Por lo tanto, estamos a decir de que aquí hai unha cosa que está clarísima, É decir que os cargos dos partidos teñen sueldos, non sobresueldos. E vou repetir eu do que estou lendo, Teñen sueldos e non sobresueldos. E cando me refiero a Mariano Rajoy, ou a Rato, ou a Cascos, tamén me podo referir perfectamente a Almunia, ou a Zapatero, ou a Rubalcaba, cando está na oposición e non teñen ningún outro cargo. Eso é historia. Entonces, por que teñen un sueldo? Porque dedica moitísimas máis horas que calquera outro diputado. Lle un sueldo normal e corriente. Dito de outra maneira, se o señor Rajoy, o señor Cascos, ou o señor Zapatero, etcétera, calquera deles, declarasen eses cartos a Hacienda, non existiría ningún tipo de problema. Non nos poden declarar por moitas razóns. Unha delas porque, lógicamente, si veñen de cartos negros, eses cartos negros teñen un control. Entonces, tú solamente podes gastar oficialmente o que se permite o Tribunal de Cuentas ou o que se permite a legislación. Entonces, estamos a falar de que sobresueldos, mentira, non hai sobresueldos. O que, volvo a repetir, dentro do meu criterio e do que eu le estou lendo, hai uns sueldos puros e duros por unos señores que teñen que dedicar un traballo enorme ao seu partido. Dirás tú, hombre, me gustaría bien ser vicesecretario do partido e non cobrar nada. Posiblemente sea certo, tamén a mí me gustaría ser presidente do Banco Bilbao e non cobrar nada. Me encantaría, posiblemente. Pero eso non ten nada que ver para que o presidente do Banco Bilbao gane unha milleira de cartos por ser presidente. Por lo tanto, o que estamos a decir é unha verdadeira hipocresía. Porque todos estes sueldos sueldos. E volvo a repetir, sueldo, non sobresueldos, porque se falaba de 15.000 euros o mes ou algo por estilo, estamos a ver que son 350.000 pesetas o mes o que se ganaba parte desta xente, non? Que é un sueldo dentro do que cabe totalmente normal, porque hai que ter en conta, repito, de que por o mero feito de ser vicesecretario do partido, cobras menos como diputado porque non podes percibir esa paga que estamos a ter a totalidade dos restos diputados e que ele non teria. De aí que xa digo, a cousa é totalmente normal. O único problema que eu estou vendo é que pode ser así, ou non pode ser así, pero vamos, o único que pode ser totalmente criticable é que eses señores, a igual que moitísimos millóns de españoles, non están declarando a Hacienda o que realmente ganan, e se non están declarando a Hacienda, o mellor non é porque non quixeran, é mellor é que porque non podían, porque xa volvo a repetir, cos cartos que viñan totalmente controlados.
Que opina deso resto?
Bueno, é que...